Samuela voalohany toko faefatra amin'ny roapolo. Davida nitsimbina ny Saoly tao anjoiny eny Jedi. Ary Davida niakatra niala teo ka nitoetra tao amin'ny bateri fiarovana tany eny Jedi. Ary rehefa niverina avy nanenjika ny Filistina Saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro Davida any anefitra eny Jedi. Ary Saoly naka telo arivo lavo fantana tamin'ny Israely rehetra ka lasa nitady an'i Davida sy ny olony tany amin'ny vatilampiny osidi. Ary tonga teo mivalan'ondry tamoron-dalana izay nisy zoy izy, ka niditra tao Saoly mba hiavela. Nefa Davida sy ny olony efa nipetraka tao anatin'ny zoy. Ary hoy ny olon'i Davida taminy, izao no andro nilazain'i Jehovah taminao hoe, indro hatolotra eo an-tananao ny fahavalinao hataonao araka izay sitrakao. Dia nitsangana Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sisin'ny kapotin'i Saoly. Nefa no nefa vita izany dia namely an'i Davida ny eritreriny noho ny nanapahany ny sisin'ny kapotin'i Saoly ka hoy izy tamin'ny olony, sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah raha hanao izany zavatra izany amin'ny tompoko izay vohositr'i Jehovah ka haninjitra ny tanako aminy, fa vohositr'i Jehovah izy. Dia nampijanona ny mpanompony tamin'izany teny izany Davida ka tsy namela azy hitsangana hamely an'i Saoly. Ary Saoly nitsangana ka niala tao anjoy dia nandeha tamin'izay nalehany. Ary rehefa afaka izany dia mba nitsangana koa Davida ka niala tao anjoy koa, dia niantso an'i Saoly ka nanao hoe, ry mpanjaka tompoko ô! Ary no nitodika azy Saoly dia niondrika tamin'ny tany Davida ka niankohoka. Ary hoy Davida tamin'i Saoly, nahoana ianao no maka vavan'olona hoe indro Davida mitady anisy ratsy ianao? Indro hitany masonao androany ny nanolorany Jehovah anao ho eo an-tanako tao anjoy, ary nisy nilaza hevitra hamononanao, saingy niantra anao ny masoko, ka hoy izaho tsy haninjitra ny tanako amin'ny tompoko aho fa vohositr'i Jehovah izy. Ary koa rikaky eo, jereo dia jereo ange ny sisin'ny kapotinao ety an-tanako. Fa raha nanapaka ny sisin'ny kapotinao aho fa tsy nahafaty anao, dia izaho ka fantaro fa tsy misy faharatsiana na fahadisoana amin'ny tanako, ary tsy nanota taminao aho, nefa ianao kosa mizaha ny aiko mba hahafaty ahy. Jehovah no hitsara sy ianao, ary Jehovah no hamaly anao noho ny amiko, fa ny tanako tsy mba haninina anao. Araka nilazai no abolan'ny Taolo hoe, avy amin'ny ratsy fanahy no ivoahan'ny ratsy, nefa ny tanako tsy haninina anao. Hitady an'iza no nivoahan'ny mpanjaka ny Israely, iza no enjehinao, amboa maty, parasy ray. Aoka Jehovah no hompy tsara, ka dia hitsara asy ianao ary hijery sy andahatra ho ahy ka hanafaka ahy amin'ny tananao. Ary no nivita izany teny nataon'i Davida tamin'i Saoly izany, dia hoy Saoly, feonao va izany ry Davida zanako? Ary Saoly nanandratra ny feony ka nitomany. Ary hoy izy tamin'i Davida, marina noho izaho ianao, fa ianao dia nanisy soa ahy, fa izaho kosa namaly ratsy ianao. Ary ianao dia naneho androany ny nanaovanao soa tamiko, fa na dia natolotr'i Jehovah teo an-tananao azaho dia tsy nahafaty ahy ianao. Fa moa raha misy olona mahazo ny fahavaliny, havelany handeha soma tsara va izy? Koa ho valian'i Jehovah soa anie ianao noho ny nataonao tamiko androany. Ary indro ankehitriny fantatra fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan'i Israely ho tafatoetra tsara eo an-tananao. Koa mianiana amiko amin'i Jehovah ianao ankehitriny, fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao, ary tsy hovonoinao amin'ny mpianakaviny raiko ny anarako. Ary Davida dia nianina tamin'i Saoly, ary dia lasa nody Saoly, fa Davida sy ny olony kosa niakatra nankany amin'ny bateri fiarovana.